Všetkým prajem peknú poženanú sobotu. Ďakujem deťom za pieseň, hneď sa mi bude lepšie rozprávať po tak peknej piesni. Nepríjemné správy všade v médiách okolo nás. Ja sa priznám, že na to dnes nemám odpoveď. A možno by som vás chcel zaviesť myšlienkami niekde inám. A možno na chvíľku skúsime premýšľať o iných témach a snaď vás to osloví, snaď vás to bude zaujímať. Zamyslenie, ktoré mám dnes, nebude pre mňa také aktuálne o rok a nebolo by pre mňa také aktuálne ani pred rokom. Môže sa stať, že už toto zamyslenie nikdy nevytiahnem, lebo už to nebude ono. Možno trošku zvláštny začiatok úvahy, ale snaď možno časom pochopíte, prečo som začal práve takto. Premýšľali ste niekedy, prečo máme na určité veci vekovú hranicu? Prečo môžeme niečo robiť práve od 18 rokov alebo v iných krajinách od 16 či 21? Samozrejme, to má svoj význam, ktorý väčšinou súvisí s tým, že už sa od toho veku očakáva určitá vyzretosť, nejaká zodpovednosť, životná skúsenosť a až po dovršení nejakej hranice vekovej sa nám otvárajú možnosti, otvárajú sa nám dvere. Stretávame sa s tým aj v Biblii, sú tam nejaké hranice či milníky života? Nejaké tam sú a spolu sa na ne pozrieme. A trošku vám napoviem, prečo je pre mňa toto kázanie pomerne jedinečné. Keď som ho písal, tak som mal presne 33 rokov. A ešte stále mám. A celý rok premýšľam nad tým, že mám Kristove roky. Že Pán Ježiš žil na zemi práve toľko rokov, že skončil svoj pozemský život. A ak ste si nevedeli predstaviť Ježiša ako osobu, tak to bol muž asi v mojom veku. Je to zaujímavý vek. V očiach mladých ste už starí, možno majú aj pravdu, lebo už mám pol roka problémy s kolenom. V očiach starších ste možno ešte stále neskúsení. Je to taký vek niekde medzi, na rozhraní. Už som za ten čas všeličo zažil, ale ani zďaleka necítim, že by som už mal odžité. Vo viacerých smeroch mi dokonca príde, že prežívam to najkrajšie obdobie života. V ktorom veku ste to mali vy? Ale pozor, ešte toho chcem veľa vidieť, prežiť, vyskúšať, naučiť sa. A keby som si mal vybrať vek, v ktorom opustím tento svet, tak by to určite nebolo v 33 rokoch. Možno pre zaujímavosť, tu sme si čítali knižku, kde sa písalo, že v izraelskej armáde sa dnes hovorí, že najlepší vojak je zhruba 33-ročný záložák. Otec rodiny už to má v hlave zrovnané, nebude zbytočne ohrozovať ostatných, ale ak ide o niečo dôležité, tak neustúpi. A vo vojenských výpočtoch Blízkeho východu sa takýto záložák rovná 50 arabským vojakom. My sa však nebudeme dnes venovať vojenskej tematike. Nás bude zaujímať Pán Ježiš Kristus. Bol vek, kedy začal svoju službu úplne náhodný, alebo sa všetko v živote Pána Ježiša odohrávalo presne vtedy, ako malo. Čo myslíte? Svoju službu začína Pán Ježiš ako 30-ročný. Kladli ste si niekedy otázku, čo robil dovtedy? Prečo čakal tak dlho? No a čo presne robil tých 30 rokov, tak to vám úplne asi na to neodpoviem. Ale pokúsim sa nájsť odpoveď, prečo vystupuje do popredia práve v tomto veku. Nezačal službu ani ako 18-ročný, ani ako 50-ročný. Možno niekto povie, musel byť vo veku, kedy bol fyzicky zdatný, aby zvládol náročnú službu, často na cestách, nemal kde hlavu skloniť, o chlebe, o vode. Aj na konci svojho života pri vypočúvaní to bolo veľmi fyzicky náročné. Aj to mohlo zohrať svoju rolu. Ale ja sa skôr prikláňam k tomu, že dôvod nájdeme v tom, ako v Izraeli vnímali vek. No aké odpovede nám dáva Biblia alebo história? To musíme začať ešte v útlom Ježišovom detstve. Keď mal Ježiš 8 dní, tak bol obrezaný tak ako každý židovský chlapec na znamenie večnej zmluvy. O pár dní neskôr, keď mal dní 40, tak ho priniesli do chrámu, aby ho predstavili pánovi a odovzdali za dieťa bezchybnú obetu. Takto nariadoval židovský zákon a ten Ježiš plnil celý život. Bol mu podriadený do všetkých podrobností. Čo myslíte, je náhoda, že sa Ježiš stratil rodičom v chráme práve vtedy, keď mal 12 rokov? A je náhoda, že svoju neprítomnosť doma ospravedlňuje rodičom s tým, že povedal, že musel byť vo veciach svojho otca? Židia pokladali 12. rok života detí za rozhranie medzi detstvom a dospelosťou. Po dovršení tohto veku sa židovský chlapec volal synom zákona a synom Božím. A očakávalo sa, že bude mať v tomto veku náboženské vzdelanie, že sa bude zúčastňovať náboženských obradov a slávnosti. Ale prečo tých 30 rokov? To nájdeme odpoveď u Mojžiša. Pretože tam Mojžiš ustanovil 30 rokov ako vek, odkedy mohli kňazi slúžiť. Dovtedy boli akýmisi asistentmi. A mimochodom do dôchodku odchádzali v 50-ke. A 30 rokov to bol tiež vek, odkedy ste sa mohli stať rabínom. To, že ste nemali ešte ženu a deti, to ešte nemuselo nutne vadiť, ale hranica bolo minimálne 30 rokov. Kňaz musel byť z kmeňa Levi, vykonával službu v chráme, formou obeti a bohoslužby a tí významnejší patrili k Sadúcejom. Na druhej strane rabín, ten nemusel byť z kmeňa Levi, nebol platený z desiatkou, častokrát mal bežné zamestnanie, ale podľa židovského zákona to bol akýsi učiteľ schopný robiť dôležité rozhodnutia za kongregáciu, prípadne to bol akýsi mentor. A tí významnejší patrili k farizeom. A tieto dve skupiny medzi sebou častokrát narážali, mali tam nejaké nezhody, napätie, ale takisto spoločne zasadali vo veľrade Sanhedrin. A tento Sanhedrin bol akýsi riadiaci orgán celého národa. No a práve pre tento Sanhedrin, plný múdrych kňazov a rabínov, predstupuje Ježiš, ktorého učeníci prezývajú rabi a Pavol ho nazýva veľkňaz. A možno Ježiš zvolil práve vek 30 rokov ako začiatok svojej služby preto, aby ľuďom nič nebránilo uveriť, že prišiel spasiť svet. Pretože inak by mu mnohí možno ani nevenovali pozornosť, keby tam prišiel napríklad ako 18-ročný. Žiadne predsudky či pravidlá však nemohli poslúžiť ako výhovorka. Ježiš splnil všetky zákony a predpisy do bodky presne. No a vek 30, respektíve 33 rokov je dôležitý ešte pre jednu skutočnosť, a to posledné časové proroctvo, ktoré máme v Biblii. Súčasťou tohto proroctva je ešte kratšie proroctvo, proroctvo 70 týždňov. Keď použijeme formulku deň za rok, tak sa dostaneme na 490 rokov. A jedno aj druhé proroctvo začína dekretom o obnovení Jeruzalema. A presne za 490 rokov Ježišovou smrťou sa to kratšie proroctvo naplňa. Takže dôvodov, prečo Ježiš vystúpil práve v tomto veku, máme hneď niekoľko. Ja však dnes nechcem rozprávať len k ľuďom, ktorí majú 30 alebo 33 rokov, tak ako ja. V určitých veciach totiž nerozhoduje vek, ale Boží duch. Pretože Pán Boh pôsobí na každého z nás trošku inak. Každý máme svoju cestu. A tak sa možno trošku zastavíme a pozrieme sa my na seba. Pán Ježiš nečakal len na to, kedy bude mať presne 30. narodeniny a začne svoju službu. Boli tam ešte aj iné veľmi dôležité indikátory, ktoré ho utvrdzovali v tom, že nastal čas, aby zachránil človeka. Ja myslím, že ďalšia vec, na ktorú čakal, bol hlas volajúceho na púšti. Keďže pán Ježiš poznal veľmi dobre staré proroctvá, toto bol pre ňo jasný signál, že služba začína. Nemohol začať skôr. Pán Ježiš začína svoju službu ako 30-ročný po krste od Jána, ktorý bol tým hlasom volajúcim na púšti. Tam ho sprevádza Duch Svätý, rovnako ako na miesto pokušenia na púšti. Všetko má svoj čas, všetko má svoje miesto, všetko má svoju postupnosť. A dôležitú úlohu v tom, že to Pán Ježiš rozoznáva, zohráva písmo, zohráva modlitba a Božie vedenie. Krátko po pokúšaní na púšti prichádza Ježiš na svadbu v Káne Galilejskej. A tam ešte predtým, než premení vodu na víno, respektíve mušt, poznamenáva veľmi zaujímavú vetu, napomína svoju matku a hovorí jej, ešte neprišla moja hodina. A tá prichádza podľa Ježišových slov, až keď má 33 rokov, keď už je v Getsemanskej záhrade, tam budí učeníkov a ukazuje im na zástup vojakov, kňazov, na Judáša a hovorí, hľa, priblížila sa hodina a syn človeka je vydaný do rúk hriešníkov. Tam sa behom niekoľkých chvíľ naplnili proroctvá zákony Ježišovou zástupnou smrťou. A práve pre túto hodinu prišiel a práve na ňu sa pripravoval. Pre mňa je fascinujúce sledovať, ako Ježiš vystupuje v správny čas, reaguje správnym spôsobom. Ale ako Ježiš vedel, kedy presne bola alebo nebola jeho hodina? Ako pán Ježiš vedel správne zareagovať? Nezutekať, nezosýpať sa v tej situácii, nepodvoliť sa? Ja mám za to, že sa na to pripravoval celý život. Že sa premodlil celé noci. A ako aj v iných veciach, aj tu je nám pán Ježiš príkladom. Na dôležité životné udalosti a milníky sa treba niekedy celé roky pripravovať. Ak chcem dobrú prácu, dobré zamestnanie, tak sa musím celé roky učiť v škole alebo v školách svojmu remeslu alebo nejaké oblasti, kde chcem pracovať. Ak chcem byť športovec, musím dlhodobo cvičiť, musím tomu prispôsobiť svoju stravu, svoju regeneráciu. Ak chcem nájsť skvelého veriaceho partnera, tak sa ním sám musím ako prvý stať takým človekom. To si vyžaduje čas a úsilie, ale nečinne čakať nestačí. A modlitba tam nesmie chýbať. Zvlášť keď sa jedná o dôležité veci v našom živote. Modliť sa pravidelne a konkrétne za tie veci. A nebáť sa zapojiť aj ostatných. Nech nás podporia, nech na nás myslia. A potom verím, že aj nás môže Pán Boh viesť pripravených v pravý čas na pravé miesto. Biblia nás učí, že na všetky veci v živote existuje ten správny čas. A je dôležité byť citlivý na Boží hlas, aby sme to vedeli rozoznať. Možno so mnou nebudete súhlasiť a určite na to máte právo, ale ja vnímam, že je čas na školu, je čas na vzťah, čas na manželstvo, čas na deti, čas na kariéru, čas na krst, čas na to povedať niekomu o Pánu Bohu. A keď tento čas netrafíme, tak si môžeme skomplikovať život. Nehovorím, že to už potom nejde, ale viaže to k sebe rôzne komplikácie. Do každej oblasti, ktorú som spomenul, môžeme skočiť prískoro, alebo naopak tú situáciu preváhať a príliš neskoro sa rozhodnúť. Ja myslím, že podobne to videl aj Pavol, keď píše v Korinťanom, keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Všimnime si, žiadna puberta. V určitom veku sa už človek nemá správať ako dieťa, ale má prevziať zodpovednosť a bez vyhovoriek a nekonečného odkladania má začať konať. A v dnešnom svete ľudia, možno hlavne muži, majú tento problém, zvyknú veci odkladať. Hovorí sa dokonca, že je kríza mužov. Na všetko máme čas, mnoho dôvodov, prečo to nejde, prečo nie práve ja, prečo nie práve teraz. Ale takto sa muž nechová, takto sa chová chlapec. A v mojom živote spätne vnímam, že som sa pre niektoré veci, ako napríklad presťahovanie sa do Ostravy, ako napríklad manželstvo, vstup do manželstva, že som sa rozhodol v pravý čas preto. So vstupom času to vidím. Ale na druhej strane si mnohokrát spomeniem, že som v živote premeškal príležitosť naučiť sa niečo nové, len preto, že som sa bál ako chlapec, a pritom ma to mohlo posunúť o míľový krok dopredu. Timing, načasovanie, je častokrát kľúčové. Keď prišla správna doba pre pána Ježiša, tak opúšťa domov, opúšťa remeslo a začína svoju službu. To s akou huževnatosťou, disciplínou, s akým zapálením túto službu vykonával, to nemusím pripomínať. On sa nenecháva znechutiť nepriaznivou politickou situáciou, možno nepriaznivou finančnou situáciou. Nenecháva sa znechutiť tým, že má neschopných spolupracovníkov, že ho v jeho zbore nikto nepodporí. A prečo? No pretože nastal ten správny čas. A Pán Ježiš tomu prispôsobuje absolútne všetko. Ide to na úkor jeho zdravia, času, postavenia a jeho života. Len ťažko nájdeme lepší vzor muža ako Ježiš Kristus. Keď nastala správna chvíľa, tak sa postavil a šiel. Môžeme začať určité veci v našom živote priskoro, keď ešte nie je ten správny čas? Samozrejme, že áno. A čo nám to prinesie? Skúsme spomenúť jeden biblický príklad. 1 Samuelova 13.7. Ak chcete, môžete si otvoriť spolu so mnou. 1 Samuelova 13.7. Hebreji prešli cez Jordán do krajiny Gádu a Giládu. Šaul zostával v Gilgále a Lučo prišiel za ním, sa chvel strachom. Vyčkával ešte 7 dní do času, ktorý určil Samuel. Samuel však do Gilgálu neprichádzal a ľud sa začal rozchádzať. Šaul prikázal, prineste mi spalovanú obetu a obetu spoločenstva. Tak obetoval spalovanú obetu. Po jej skončení prišiel Samuel. Šaul mu vyšiel v ústretí, aby ho pozdravil. A Samuel sa ho spýtal, čo si to urobil? Šaul odvetil, videl som, že ľud do mňa odchádza, ty si na ustanovený čas neprišiel a filištinci sa zhromaždili v Michmase. Pomyslel som si, filištinci zídu teraz ku mne do Gilgálu a dosiaľ som si nenaklonil Hospodinovú tvár. Tak som sa odhodlal priniesť spalovanú obetu sám. A Samuel povedal Šaulovi, to bolo od teba nerozvážne. Nezachoval si príkaz, čo ti dal Hospodin, tvoj Boh? Hospodin by bol teraz natrvalo upevnil tvoju kráľovskú moc nad Izraelom. Takto tvoje kráľovstvo neobstojí. Hospodin si už našiel muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za vojvodcu svojho ľudu, pretože si nesplnil jeho príkaz. Bolo niečo zlé na tom, že chcel Saul Pánu Bohu obetovať? Veď to vlastne robil pre ostatných. V tej chvíli mu vojaci dezertovali, báli sa a on im chcel dodať odvahu. Dodržal všetky predpisy. On obetoval správne čisté zviera, on obetoval na tom správnom oltári, ktorý nebol nejakým spôsobom upravený. Tak kde bol vlastne problém? Saul sa dosadil na miesto, ktoré mu neprináleží, pretože on nebol kňaz. On nečakal pokorne na požehnanie, ale sám si ho na silu zobral. Možno niekto povie, no on bol proste taká povaha, on bol nedočkavý, impulzívny. Ale pri vodcovi Božího ľudu takéto výhovorky neplatia. V tomto prípade išlo pravdepodobne len o hodiny, on počkať mohol. Ale čo v situáciách, kedy nejde o hodiny, kedy nejde o týždne, ale kedy ide o celé roky, ktoré musíme čakať? Čo potom, ako by trpezlivý v takýchto situáciách? Možno čaká na správneho partnera, možno na dobrú prácu, možno dokonca na služobnosť vo zbore a voľby budú až za ďalšie 2 roky. Možno sa jedná o nejaký náš sen, možno dokonca o nejakú užitočnú, dobrú prácu pre druhých. A nie je jednoduché priznať si, že nie je ten správny čas, že ešte musím počkať, musím dozrieť, že možno ja nie som ten správny. A v samotnej chvíli nám to väčšinou vôbec tak nepríde a možno až časom niekedy uznáme, že by to nedopadlo dobre. Ja dnes robím prácu, kde častokrát vystupujem pred ľuďmi, vediem meetingy, dokonca ma tu zvolili za vedúceho sobotnej školy, kážem pred plným zborom. Ale keď som bol mladý, tak som mal najväčší strach z toho, keď som mal rozprávať pred ľuďmi. A keby ste mi v tej dobe povedali, že raz budem kázať takto pred plným zborom, že budem mať sobotnú školu, tak ja by som asi omdlel. Keď som mal 8 rokov, tak som na spevackej súťaži kvôli veľkej tréme tú pesničku viac menej zarecitoval so slzami v očiach. Až po rokoch na vysokej škole a v práci som sa niektoré veci naučil a vnímam, že ma tým previedol aj Pán Boh a že mňa silného introverta viedol tak, že dnes môžem túto kedysi slabosť premeniť v rámci svojich možností a limitov samozrejme na službu. A vyžadovalo si to však celé roky. Čas. Prácu na sebe, často aj nepríjemné skúsenosti. Nebolo to hneď. No možno ešte častejší scenár si spomenieme. Môžeme situáciu naopak premeškať? Nestihnú ten správny čas? Určite áno. A čo to prinesie? Skúsime druhý biblický príklad. Matúš 27 a 3. verš. Matúš 27, 3. Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, rozľútostený vrátil 30 strieborných veľkňazom so staršími so slovami: zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni mu povedali: čo nás do toho, to je tvoja vec. On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Možno trošku extrémny prípad alebo príklad, ale pre nás veľmi poučný. Po niektorých rozhodnutiach už totiž nie je cesty späť. Judáš mal 3 roky na to, aby spoznal Pána Boha, Pána Ježiša. Bol svedkom obrovského množstva zázrakov, dokonca bol na tej poslednej večeri, kedy mu Ježiš jasne ukázal, že on vie, že ho zradí. Ale ani to Judáša nepresvedčilo, alebo neuvedomil si, že nemôže ovládať Syna Božieho. On za svoju zradu obdržal 30 strieborných, pri tom vypočívaní bol osobne prítomný, ale už po chvíli s hrôzou uvedomuje, že Ježiš sa nechá ukrižovať a nebude sa brániť. A výčitky sa mu stali tak neznesiteľné, že pred všetkými v miestnosti hodil tie peniaze na zem a prosil, nech ho prepustia. Ale už sa to nedalo vrátiť. Kňazi ho použili a už ich viac nezaujímal. A niektoré rozhodnutia či slova už nejde vrátiť späť. Potom si to vyčítame niekedy aj celý život. Keby som sa tak mohol vrátiť v čase. Na druhej strane, nielen to zlé, čo sme spravili v živote, ale aj to dobré, alebo príležitosť urobiť nejaký dobrý skutok, sa už nemusí v živote opakovať. A platí na to rovnaký meter. Pre niekoho to môže byť spojené s osobným poslaním, pre iného vo vzťahu k ľuďom či k partnerovi. Niekedy sa jedná o maličkosti, ale niekedy sa jedná o veľké veci. No ako to rozoznať, aby nám to neskôr nemuselo byť ľúto? Minule Dan spomínal Jobsa z Apple, dneska ja spomeniem riaditeľa spoločnosti Google. Sundar Pichai popisuje život ako 5 loptičiek, alebo v češtine balónku, kde sa jedná o prácu, rodinu, zdravie, priateľov a dušu. A počase nám dojde, že práca je gumená loptička, gumený balónek. A vždy, keď padne na zem, tak sa odrazí naspäť. Zatiaľ, čo ostatné loptičky, tie sú zo skla. A ak spadne sklenená, tak to už nebude ako predtým. A mnohé veci v našom živote dokáže Pán Boh vyriešiť, dokáže vyliečiť, ale niektoré dôsledky nám zostanú až do konca života. A ak sa nám niečo podobné nešťastné stalo, tak sa treba snažiť samozrejme napraviť veci, kde môžeme robiť odnes veci inak. Ale ako rozoznať vo svojom živote, čo máme robiť a kedy to máme robiť? Aby nebolo ani príliš skoro, ani príliš neskoro. Ja nemám na túto vec jasnú odpoveď na všetky oblasti života a situácie, ale vnímam, že nie je náhoda, že mám okolo seba ľudí, ktorí mi vedia poradiť. Vnímam, že nie je náhoda, že mám skúsenosti, na ktoré si môžem spomenúť, že mám Bibliu, ktorú môžem čítať, a že mám Pána Boha, ktorý vie, čo je pre mňa najlepšie. A myslím, že na tom budete podobne. Ja som robil vo svojom živote niekoľko dobrých, niekoľko zlých rozhodnutí, ale čo vám chcem povedať na záver tohto zamyslenia je, že na niektoré veci nie je nikdy neskoro. Nikdy nie je neskoro byť lepším človekom, správať sa k ľuďom milšie. A keď na nás pôsobí ešte Duch Svätý, tak nie je neskoro ani na to získať večný život. Ak cítime, že Pána Boha potrebujeme, tak ešte pre nás nie je neskoro. Ale takéto rozhodnutie nie je rozumné odkladať. Ak ste dnes, vďaka Bohu, počuli niečo, čo vás aspoň trošku oslovilo, tak možno je čas na zmenu v živote. Ja verím, že nás Pán Boh v živote pripravuje na veci, ktoré prídu, že nám dáva trpezlivosť vyčkať na správnu chvíľu a keď tá chvíľa príde, tak nám dáva rozumnosť tú situáciu alebo vec využiť a zvládnuť. Amen.